Táto epizóda podcastu vznikla v podcastovom štúdiu Brept. Ak si chcete vyskúšať, aké to je nahrávať podcast, príďte sa ku nám pozrieť. Vieme vám zároveň vyrobiť aj podcast na mieru. Štúdio Brept je plne vybavené, sme na skvelej adrese vedľa trhu Miletičky a máme príjemné zázemie. Viac informácií nájdete na www.brept.com. Brept je štúdio, kde sú Brepty povolené. Neskôr ich vystrihneme. Ahojte, počúvate 14. epizódu podcastu Stačí len vyraziť, podcast Dobrodruha, moje meno je Blažej Černák a oproti mne sedí Jožo Terem.
Čaute.
Dnes sa budeme rozprávať o Jožovej knihe s názvom Dobrodruh na cestách 2 a budeme si v nej listovať a niečo si o nej povieme, aby ste možno mali inšpiráciu na to si ju prečítať na nejakej dovolenke.
Tak, teraz sa chodí na dovolenky, tak možno, že v lietadle alebo niekde na deke, možno ľudia polistujú.
Počítajú si.
Dobrodruh knižke.
O dobrodruh knižke. No, táto knižka je o Amerike, o Južnej Amerike a máš tam viaceré krajiny.
Je to Južné, o Severnej Amerike, aj o Strednej, čiže je to kniha o americkom kontinente. Takže sú v nej zážitky a skúsenosti, cesty z amerického kontinentu od 90. rokoch v podstate až po veľmi blízku súčasnosť.
Jasné. No ja si v nej teraz listujem, to môžete možno počuť, že takto znie. To je listovanie. A je tu veľmi veľa fotiek. Priznám sa, že ja vždy, keď nejakú knihu prvýkrát chytím, tak si pozriem najprv fotky. A teraz začínam a som na nejakom úvode a tuto napríklad hneď vidím fotku na 21. strane, kde ste pod tými monumentálnymi sochami.
Áno, to sú fotky ešte z 90. rokov, čiže tie fotky sú aj archaické. Podľa toho, že kedy bola ktorá cesta realizovaná, momentálne riešime alebo pozeráme sa na cestu z roku 1998, čo bol road trip po USA. A ty vidíš Mount Rushmore. To sú hlavy štyroch amerických prezidentov, ktoré sú zväčšené do takého skalného brala. Obrovské, sú to obrovské hlavy. A v podstate tieto sochy majú symbolizovať niečo ako pokrok, civilizáciu uprostred indiánskeho územia, ktoré patrilo kedysi Indiánom. A tak preto ich tam vytesali. No a odpoveďou Indiánov bola neskôr to, že začali budovať obrovskú jazdeckú sochu Crazy Horsa, alebo šialeného konia. Inak známy aj Tašunka Vitko.
A tam si bol?
Tam som bol, tam som bol, ale to je socha, ktorá bude hotová možno za niekoľko 10 ročí, lebo to je obrovský projekt, ktorý naozaj mení obrovskú kamennú horu na sochu. To znamená, že toto sa bude trvať ešte ťažko, bude realizovať ťažko povedať koľko, ale je to taký paradox, že Mount Rushmore je symbolika bieleho sveta a jazdecká socha Crazy Horsa bude symbolizovať to posolstvo pôvodných Američanov.
Že ich chcú tí pôvodní Američania, Indiáni, ich chcú nejak ako, že pozrite, my sme ešte lepší, hej?
To ani nie, že my sme ešte lepší, ale skôr by som to bral tak, že chcú aj oni nechať nejaký pamätník na svoje tradície, na svoj pôvod a navyše sa tá socha buduje v posvetných horách, v Black Hills, Čiernych horách. Takže má to takú symboliku, že jeden z najvýznamnejších náčelníkov indiánskych, Crazy Horse, bude mať takúto pamiatku.
Dobre, ďalej tu vidím také, že si sa odfotil, že pri Cherokee Indian Reservation. A máš tu normálne nejakú prériu odfotenú.
No, to sú už dve veci, ktoré sú ďaleko od seba.
Aha, lebo Cherokee, to nebolo tam, hej?
Cherokee Indian Reservation je čerokíska rezervácia, ktorá je na východe USA. Aha. To znamená, to sú hory, ktoré sa nazývajú Smoky Mountain. Možno si ich ľudia pamätajú, ani o tom nevedia z filmu Posledný Mohikán, že veľa epizód z tohoto filmu bolo nakrúcaných práve Smoky Mountain, čo je na východe USA. A tam mali svoje rezervácie Cherokeeovia, to znamená kmeň Cherokee. No a Cherokee patrili k vyspelým indiánskym kmeňom, mali statky, mali dokonca čiernych otrokov istý čas. Boli to indiáni bohatí a na vysokej vyspelej úrovni, ktorí boli civilizovaní v podstate už Už počas odchodu Indianov do rezervácií boli Cherokeeovia, dá sa povedať, na úrovni bielých. Hej? Mm-hmm. Boli to veľkostatkári, mali svoje obrovské majetky. Takže bol to taký paradox, že aj oni nakoniec skončili v rezerváciách. Ale tie rezervácie sú bohaté dodnes. Hej? Na východe USA. No a tie fotky, čo boli naokolo, tak to boli prérie, na ktorých vidíš bizóny. Tak konkrétne to sú fotky z Custer National Park. No a to je územie, ktoré je v strede USA. Hej? To je... Čiže Wyoming, štát Wyoming. A to sú fotky, ktoré zachytávajú bizónie stáda, ktoré tam dodnes žijú. To znamená, že veľa ľudí si myslí, že bizóny boli vyhubené niekedy.
To som chcel povedať, že toto je nejaký umelý akože ranč, alebo neviem, jak to nazvať. Dneska že to je voľná príroda. Hej?
Dneska žijú obrovské bizónie stáda našťastie v národných parkoch. Hej, akože tí bizóni samozrejme mali niekedy niekoľko 10 miliónové stáda. Boli to zvieratá, ktoré pozná si každý, preháňali sa po prériach amerických, lovili ich húfne rôzni lovci, ako napríklad Buffalo Bill. Ale neboli úplne vyhubené a dnes sa v národných parkoch nachádzajú veľké stáda bizónov, ktoré sú samozrejme prísne chránené. Ale ten, kto navštívil Ameriku ako Yellowstonský národný park a podobne, tak vie, že bizóny sa tam bežne vyskytujú. Môžeš si ho odfotiť na meter od cesty. Dokonca častokrát vytvárajú na cestách zápchu, že sa to stádo presúva cez cestu, tak mu treba počkať aj niekoľko minút. Takže bizóny žijú v strede USA, v tých prejriných oblastiach dodnes. Našťastie.
OK, našťastie. Lebo tiež som bol v tom, že už tam žiadnych nevidíš, že to tak nejak som mal v hlave, že to proste vyhubili a koniec, ale
je,
super.
Je to jedno z veľkých lákadiel, že ľudia môžu na vlastné oči vidieť bizonov.
OK, no listujem ďalej a dostal som sa, že do New Yorku. Myslím, že je to New York. No ako na teba pôsobil New York?
Ja si pamätám New York ešte s tou starou panoráma dvojčiek, na ktorých sme aj boli. Čiže ano, aj na tej fotke vidíš nás a dvojčky v pozadí. To znamená, že sme tam boli ešte pred tým osudným dňom, keď boli dvojčky odsabotované.
Počkaj, pred tým, ale nie, ty si povedal, že pred dňom. Čiže nebol si tam 8. septembra.
Nie. Boli som tam niekoľko rokov predtým. To znamená, tak, že rokov, v roku 1998 sme boli v New Yorku a to znamená, že dvojčky boli... Jasné. Možno, že dnes už veľa ľudí nevie, ale dvojčky boli prístupné pre turistov. A hore na dvojčkách sa nachádzala, úplne hore sa nachádzala terasa, ktorá bola prístupná, z ktorej si mal nádherný panoramatický výhľad na New York. Takže bola to bežná prax, že turisti išli hore na dvojičky, strávili tam nejaký čas, odfotili si New York a podobne. Takže ja som to šťastie ešte mal, aj som urobil veľa záberov z dvojičiek, aj s dvojičkami v pozadí. No a samozrejme dnes už si toto ľudia musia iba predstavať podľa takýchto starých fotiek. Ale určite ten New York s dvojičkami mal svoje čaro.
OK. No, pozerám sa ďalej a zaujala ma tu fotka, že si bol v múzeu Apačov. A vyzerali tí Apačovia tak, ako v tých filmoch? Alebo to bolo úplne, že...
Tak dnes už Indiáni...
S Vinetumom, myslím, vieš?
Dnes už samozrejme Apači vyzerajú úplne inak, ako ich poznáš z rôznych westernov. Navyše film Vinetu bol romantizovaný western, takže skutočne tí Indiáni... Vyzerali síce skoro rovnako ako vo Vinetuovi, ale tam sa miešali rôzni Indiáni. To znamená, že Apači nevyzerali určite tak, ako vyzeral Vinetu. Čiže hlavný predstaviteľ Pierre Brice. Apači vyzerali reálne inak, aj boli hlavne inak oblečení. Jasné. Ale boli sme v apačských rezerváciách, ktoré sa volali San Carlos napríklad. Aha. White Mountain Apache Reservation a podobne. Takže videli sme potomkov tých bojovných Apačov, ako žijú dnes. Majú tam aj svoje múzea. Takisto sa snažili v tých rokoch o rozvoj týchto rezervácií. To znamená, že sa snažili v rámci rezervácií vybudovať dokonca lyžiarske svahy. Hej, lebo majú tam aj hory. Je to síce paradox, ale je to tak. A ťažili sa tam aj rôzne nerastné súroviny, ktoré sa oni snažia teraz nejakým spôsobom speňažiť. Takže nie každá indiánska rezervácia je chudobná.
Mm-hmm. Čiže oni sú tí podnikaví, ktorí si to tam riešia, hej? Že nie, že niekto príde a kúpi si to.
Indiánske rezervácie majú vlastnú organizáciu, uh-huh. sú ako keby štátom v štáte, sa riadia vlastnou kmeňovou radou, čiže nie je možné, aby prišiel niekto a odkúpil od nich rezerváciu v súčasnej dobe. Hej? Oni sa riadia vlastnými zákonmi, majú vlastnú políciu v rámci rezervácie, rozhodujú o svojich veciach oni. Uh-huh, uh-huh. Takže ak podnikajú Indiáni na vlastnom území, tak je to ich biznis.
Uh-huh. OK. No, listujem ďalej. Dostal som sa že do Južnej Ameriky a pozerám sa teraz, že Buenos Aires, čiže Argentína.
To už sme na úplne inej ceste. Aha. Myslím, že cesta z roku 2003, keď sme prešli tri krajiny Južnej Ameriky autom, Argentína, Chile a Bolívia. Uh-huh. A práve v Buenos Aires, ktoré práve vidíš uh-huh. na fotkách, tak tam sme si požičali v pôžičovni dieselovú Opel Vectru. A z tohoto Opel Vectra sme štyrikrát prekročili Andy, prešli z východu Južnej Ameriky na západ Južnej Ameriky, to znamená z Buenos Aires do až na pobrežie Ariky uh-huh. v Chile a potom zase naspäť zo západného pobrežia až na východné, to znamená naspäť do Buenos Aires. Obrovský road trip. Niekoľkokrát sme prekročili Andy, porobili sme kopec až neuveriteľných príhod, ktoré sú popísané uh-huh. v tejto kapitole. Bol to fantastický road trip, na ktorý sa nedá zabudnúť. A videli sme veľa nádherných vecí, stretli veľa zaujímavých ľudí a hlavne sme zažili veľa zážitkov, ktoré mm-hmm. sú pamätné.
Pamätné. No ja vidím, toto je tá Vectra, hej? Je to ona.
Je to ona,
hej. Dobre, čiže uvidíte aj tú Vectru, ako vyzerá, je taká zelená.
Hej.
Máš tu potom veľa zaujímavých fotiek z cesty, hej, vidím tú veľkú cestu, nejakého, že mladý gaučo.
Videl si tam aj tie fotky z vodopadov Iguazu napríklad. Áno, to sú vodopad. Jedny z najkrajších, mm-hmm. možno, že najkrajšie vodopady na svete, ťažko povedať. Mm-hmm. Každý má svoje obľúbené, ale sú určite nádherné. Sú to vodopady na hranici Argentíny a Chile. Mm-hmm. Časť z týchto vodopadov je v Argentíne, časť je v Chile. A dá sa tam autom dostať z Buenos Aires cca. Keď ideš dobre s výžným tempom, tak obed vyrazíš a niekedy ráno na druhý deň si tam okolo 1100 kilometrov je to z Buenos Aires cez provinciu Misiones
mm-hmm.
a tá cesta, čo je na fotke, je práve cesta cez tú krajinu, ktorá je medzi Buenos Aires a vodopadmi Iguazu. Je to taká mierne zvlnená pahorkatina, zarastená džunglou a v podstate je to taká, ešte tá pahorka, taká tá časť Argentíny, ktorá je mierne hornatejšia.
Mm-hmm.
Lebo Argentína inak, samozrejme, ak odhľadneme od Patagónie alebo od časti Argentíny, pri Bolívii je obrovská pampa, to znamená mm-hmm. rovina. Je to mm-hmm. trávnatá rovina mm-hmm. z veľkej časti.
Okay.
Čiže Argentína, ako je obrovská, tak si dovolím tvrdiť, že možno, že 90 alebo 85% územia je rovina. Uh-huh, ktorá je v podstate uh-huh. dosť nezaživná.
Uh-huh. Že čo, že nič tam nie je? Že
no, nie je tam nič. Sú tam roviny, sú tam okay. dedinky, sú tam, pasie sa tam dobytok, je tam tráva, ale ničím nejakým zvláštnym, na nič zvláštne tam nenatráfiš.
Uh-huh.
Fúkajú tam vetry, v zime je tam zima, v lete je tam teplo. Ale samozrejme, Argentina je známa najmä vďaka Patagónii, Buenos Aires, mestám ako sú napríklad Salta a podobne a potom tým hornatým oblastiam, ktoré sú pri Bolívii alebo pri Chile. Čiže tieto oblasti, ktoré sú známe po celom svete, symbolizujú Argentínu dnes, ale mm-hmm. zase naopak, alebo druhá strana mince je tá, že Argentína je naozaj v drve väčšine rovinatá krajina.
To by som nepovedal, ale OK, super. No dobré, prelistoval som sa, že do Bolívie. To bolo súčasť toho tripu, hej?
To je súčasť toho tripu. Aha.
A vidím tu teda takú tú klasickú tetu s takým tým klobúčikom.
To je kečujská indiánka, to sú kečovia.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Indiáni v Bolívii chodia dodnes v tradičnom oblečení, mnohí. Nehovorím, že každý, ale mnohí. Medzi ne patrí to, že tetky majú 100 zástier na sebe, klobúčiky na hlave také zvláštne.
Uh-huh.
A vidíš tam tradičných indiánov aj v mestách, aj na dedinách, aj popri cestách. Lebo India, lebo Bolívia je niečo ako Indiánska republika. Tam máš naozaj drvivú väčšinu obyvateľov indiánskeho pôvodu, obyvateľov. Samozrejme máš tam nejakú tú, nazvem to španielsku v úvodzovkách, alebo tú prísťahovaleckú špičku, ktorá je väčšinou v tých nejakých riadiacich funkciách. Ale pri tom bežnom prechode Bolívie vidíš naozaj v drvivej väčšine Indiánov. Uh-huh. A Bolívia je hornatá, nádherná, tradičná krajina, ktorá je na rozdiel od ostatných aj lacná, cenovo výhodná. Uh-huh. Lebo čo aj Argentína a Chile nie sú nejakým spôsobom veľmi lacné, ale Bolívia, tam sa dá. Myslím, že dodnes sa tam dá ešte pohybovať celkom za rozumný peniaz.
Uh-huh. Máš tu krásne fotky tej krajiny, ako hovoríš, vysoké hory. Aj ste boli na nejakých tých tripoch, že ste si dávali zastávky a išli ste na niečo?
Vieš čo, tam máš horské prechody vo výškach okolo 4700-4800 metrov. Čiže okay. Ty ani nemusíš nejak aktívne ísť šlapať asi v takých výškach ako napríklad Mont Blanc. Hej? Takže bežné sú horské prechody ako napríklad Alto Chorillo, ktoré sú v okolo 4800 metroch.
Wow.
Si na ceste a okolo seba vidíš ďalšie hory, čiže to sú 6000-ovky.
Wow.
Ale veľa ľudí to tak rieši, že po nejakom čase strávenom v, dajme tomu, Bolívii, v tých vysokých nadmorských výškach, si urobí výšľap na nejakú 6000-ovku, lebo už sú dobre aklimatizovaní a potom už nie je taký problém ísť na 6000-ku. Napríklad ako taký typ je, ale to poviem typ z Chile, tak je tam skoro 6000-ka Linkankabur, ktorá je nedaleko veľmi známeho strediska San Pedro de Atacama, čo je v podstate medzi travelermi alebo cestovateľmi veľmi známe stredisko, ktoré je síce uprostred takej púštnej oblasti, ale je známe z hľadiska toho, že sa tam dajú podniknúť dobré výlety do okolia. To znamená, že ak niekto príde do San Pedro de Atacama v severnom Chile a má čas a má kondičku, tak môže výjsť na horu Linkankabur, ktorá je skoro 6000-ka a je to nejaký taký dvoj-trojdňový trip. Čiže môžeš si urobiť výškový rekord. Lebo si dobre aklimatizovaný, jasne, vieš, z týchto hôr.
Rozumiem.
Ak si niekoľko dní vo výškach okolo 5000 a nič tam nerobíš, len cestuješ, tak samozrejme ten organizmus si za nejaký čas zvykne a ty potom môžeš ísť už aj vyššie.
Pamätáš si, ako sa to prejavovalo, keď ste tam... Alebo si boli
ťa hlava, puká ti v hlave. Ja si by som ten pocit prirovnal k niečomu, ako keď sa ponáraš do nejakej takej väčšej hĺbky a zrazu cítiš také zvláštne pukanie v hlave alebo taký tlak. Tak to je veľmi podobné, ako keď si vo vysokej nadmorskej výške, si malatný, unavený. Je to také, že celkovo ti ten organizmus ako keby otupieva.
Otupieva. Wow.
A vtedy sa zvykne najmä v Bolívii žúvať koka. Hej, to znamená, že Indiáni ti predajú alebo si zoženeš hocikde lístky koky a potom ju prežúvaš a tá koka ti trošku organizmus buď sprúži alebo ťa nejakým spôsobom... Už to samotné prežúvanie pomáha. Hej? A tá koka má ešte trošku aj také pozbudujúce účinky.
A to ste vyskúšali, predpokladám? Či?
To je úplne normálne, to není kokain, to je rastlina koka. To žuješ lístky koky.
Aha,
okay. To je normálne legálne. To kúpiš na trhu koku, hoci kde.
Tam asi, tu neviem, ale
tak dobre. Tu ju ani nevypestuješ, vieš. Koka je v Bolívii posvetná rastlina, takže to je niečo, jak u nás kukurica nie, lebo kukurica je tiež z Ameriky, ale nejaké, len príklad, kapusta alebo zemiaky, ešte aj to je z Ameriky, aj zemiaky sú z Ameriky. Hej.
Všetko je z Ameriky.
Takže, ale vieš, čo myslím, že nich je to úplne bežné.
Dobre, potom tu mám takú fotku, kde je odfotená lanovka nad mestom Salta.
No, to je Argentína, severná Argentína. A mesto Salta je takým východiskovým bodom do hôr. Už je to ešte na rovine, ale už v zádelu vidíš hory. Je to veľmi pekné mesto, veľmi príjemné mesto a je to taká brána aj do Chile, že kto už ide do Chile, tak väčšinou prechádza cez mesto Salta.
Máš tu
tejto severnej časti krajiny.
Máš tu potom ešte poznámku, že dobré jedlo a kvalitné víno. A ste tu odfotení aj pri nejakej večeri. To víno, čo bolo naozaj, že top?
Tak dnes už asi každý pozná argentínske a čilské víno, že je top. Uh-huh. Je top. Hej. Uh-huh. A stejky z argentínske asi tiež netreba nikomu zvlášť predstavovať.
Áno, ale bolo to také, že v hociakej reštaurácii si dal v úvodzovkách hociaké víno a proste bolo, malo svoju kvalitu stále. Hej.
Víno v Argentíne a v Čile je... To je ako keby si dal minerálku u nás. To je proste... To je, áno, dáš si to a je to dobré. A stojí to nič.
Hej? Stojí to nič.
Stojí to nič. Aha. Stojí to nič, je to dobré a navyše naozaj tá gastronómia, hlavne v Argentíne, tie stejky, nehovorím, že sú všade dobré, hej? Lebo samozrejme je tam rozdiel v tej chuti aj ako to upečú a z akého mesa sa to robí. Ale... Ak niekto povie, že Argentína je stejková veľmoc, tak to platí. Naozaj ich tam máš. Ak si sádneš do priemernej reštaurácie, tak si naozaj dáš rôzne stejky, rôznej kvality, s rôznymi prílohami a pochutnáš si.
No, výborne. Ja som sa teraz prelistoval do Strednej Ameriky, do Mexika. A tu vidím aj takú tú veľmi... peknú akože pláž pieskovú, aj keď nie takú tú rezortovú, ale takú tú skôr divokú, ale s príjemným pieskom a tak.
Pozeráš sa na fotku, ak by si sa pozeral detailnejšie, tak tu vidíš aj majskú pyramídu.
Wow, OK.
To znamená, že pozeráš sa na pyramídu v Tulume, pri pobreží Karibiku a na polostrove Yucatán. A táto pyramída v Tulume je možno... Tento pohľad, čo vidíš, je možno jeden z najmalebnejších pohľadov na pobreže, aké som kedy videl. To znamená, skalné bralo, dole pláž, hore obrovská kamenná majská pyramída, teplé more, pritom nie si v žiadnom obrovskom betónovom stredisku. Takže áno, sme v Mexiku, na polostrove Yucatán, v Karibiku a pozeráme sa na pyramídu v Tulume. Hoci známejšie pyramídy sú napríklad pyramídy Chichen Itza, na ktoré sa práve pozeráš.
Áno, áno, som sa
prelistoval. Lenže tam už máš fakt denne 20-30 tisíc turistov a domáci preto volajú, že Chicken Pizza. Túto lokalitu, že... Je tam strašne veľa Američanov. Nakoľko Yucatán je vzdušnou čiarou možno, ja neviem, 300 km od Floridy. Čiže blízko Ameriky som tým chcel povedať, USA. A druhú väčšinu turistov tam tvoria turisti z USA a tým pádom je ich tam naozaj obrovské kvantum.
Tu vidíme ešte také tie tetušky, oni tu niečo, no nie šijú, ale...
Predávajú.
Aha, oni to nevyrábajú, hej? Také tie
vyrábajú to
vzorkované
košielky. Áno, aj to vyrábajú, ale teraz konkrétne na tých fotkách sú, ako ich predávajú. To znamená, že v tom areáli Chicken Itza, alebo Chicken Pizza, alebo Chichen Itza, alebo kto ako chce, jednoducho v areáli týchto pyramíd, v tom obrovskom archeologickom nálezisku, tak tam samozrejme je množstvo predávačov so suvenírmi a väčšinou sú to indiánky v drevej väčšine, ktoré predávajú rôzne indiánske vyšívané oblečenia a treba povedať, že to sú majovia. Hej. V Južnej Amerike, čo si videl indiánov v Bolívii, tak to sú kečuovia. A toto na polostrove Yucatán sú indiáni majovia. Majskí indiáni.
Teraz som sa
inak staroveká civilizácia, inak veľmi stará civilizácia, veľmi vyspelá civilizácia, majský kalendár pozná mnoho ľudí, majské pyramídy. Čiže naozaj neboli to indiáni, ktorí by žili niekde pod zemou v minulosti, ale mali obrovské mestá, mali vyspelú civilizáciu a toto sú ich potomkovia.
Paráda. No, tých fotiek je tu akože od každej by sa asi dalo rozprávať. Mňa teraz zaujala pani, čo predáva na zemi, má rozloženú deku a má tam strašne veľa nejakého ovocia.
To sme v Guatemale.
A to sme v Guatemale.
To sme v Guatemale. A Guatemala je takisto tiež indiánskou krajinou. Je tu veľmi veľa indiánov a nádherná príroda. Na tých fotkách, čo teraz vidíš, tak vidíš obrovské sopečné jazero Atitlán. Ktoré je obklopené siluetami vulkánov. A na pobreží tohto jazera na úpätí hôr je niekoľko indiánskych dedín, ktoré sú typické tým, že v nich Indiáni ešte dodnes chodia v krojoch, takých tých vyšívaných. A v okolí tohoto jazera boli kedysi, neviem, či to tak je aj dodnes, ale boli najlacnejšie jazykové školy španielčiny na svete. To znamená, že si tam stretol veľmi veľa mladých ľudí z celého sveta, ktorí sa tam chodili učiť po španielsky.
Čiže prišli tam, bola tam oficiálne škola, no, oni sa tam rok učili.
Ťažko povedať rok, či dva mesiace, mesiac, ako kto chcel, ale na španielčinu, ak sa chcel niekto zdokonaliť španielčine, tak to tam mal najlacnejšie.
OK.
Nehovorím, že ho učili tí Indiáni. Boli to samozrejme lektori, ktorí boli väčšinou z Európy alebo z Ameriky v druhej väčšine. Ale si to tam prenajímali a jednoducho fungovalo to tam.
A čím to, myslíš, bolo, že tam bola tá príroda, to okolie a tak, že si povedali, že tuto bude cool?
Neviem, bolo to tým, že v meste pri jazere Atitlán bola niekedy v 70. alebo 60. rokoch sa tam vysťahovala, nechcem skomoliť to meno toho mesta, tak to nepoviem.
Dobre.
Pajanachel, tuším sa volalo to mesto, ale nie som si tým istý, aby ma niekto nenapadol. Kto vie to mesto presne, tak tam bola v, myslím, že 60. alebo 70. rokoch sa tam presťahovala veľmi silná komunita hippikov z USA, ktorí tam prišli ako deti kvetín, ste žiť ako keby do takého vysneného sveta. No a samozrejme s vekom sa z hippikov stali podnikatelia, poskupovali tam nehnuteľnosti, postavili si tam hotely, apartmány, domy. Mhm. Takže ten kontakt s bielým a vyspelým svetom je tam veľmi silný. Uh-huh. A celkovo pri tom jazere Atitlán máš mnoho penziónov, hotelov a ubytovní, ktoré patria Európanom. Uh-huh. Dánom, Švédom, Švajčarom a podobne. Čiže je tam veľmi veľa takýchto ľudí, ktorí sa chceli asi odsťahovať z Európy alebo z iných kontinentov, ale dajme tomu poviem to tak príklad, že vyspelých krajín západného sveta a utiec niekde do prírody, ale zároveň tam nechceli trieť chudobu, chceli tam podnikať, tak tam penzióny, hotely, odhostely, ubytovne pre mladých. Veľa ich je tam.
Zaujímavé. No, listujem ďalej a vidím fotku, kde sedíš doslova na vulkáne.
Áno, v Guatemale máš aj vulkány, ktoré sú aktívne.
A tuto, na tejto fotke mierne v pozadí vidím takú tú lávu, takú tú žeravú, nie?
Áno, 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 to bola...
To nebolo nebezpečné tam ísť, alebo to je akože v pohode, že tam sa chodí bežne takto?
Je to sopka Pacaya, ktorá hrlí lávu v pravidelných intervaloch. No, kto má šťastie, tak môže tam prísť v čase, keď naozaj chrli lávu tá sopka.
A táto fotka je vlastne tá šťastná, hej?
Áno, hej. Keď som tam bol, tak okolo mňa tiekla láva, potoky lávy. Hej. Už nás tam pustili, že nebolo to také nebezpečné. Aha. Ale zároveň som mal možnosť vidieť prúdy lávy. Uh-huh. Aj na fotkách sú vidno nejaké... kde je zjavné, že tá láva bola naozaj na dosah ruky.
Wow. To musel byť zážitok, ne?
Vidíš kupol, aj vidíš tú kupolu, ktorá chrlí dým ešte.
Hej, hej, hej. Tieto... Wow, úžasné. No, dobré. Ideme ďalej. Máte tu... Pozerám. Aha,
to je Honduras, Salvador.
Honduras, jasné. Tu je to
čiže sú tam fotky z rôznych krajín Strednej Ameriky, z Nicaraguji, ako som povedal, Hondurasu, Salvadoru, Belize. Guatemala.
A dostávam sa do časti, že Venezuela. Mm-hmm. Tak ideme sa pozrieť. Čo Venezuela?
Venezuela je v dnešnej dobe pre mnohých ľudí taká, že sa skloňuje v rôznych médiách a správach ako krajina, ktorá je momentálne na pokraji ekonomického kolapsu, veľmi nebezpečná. Mm-hmm. Dejú sa tam veci, že ekonomika krachla, ľudia krachli, nemajú peniaze. To je všetko pravda. Dokonca pri nedávnej ceste do Kolumbie, asi 2 roky dozadu, keď tam boli utečenci z Venezuely, tak z peňazí venezuelských vyrábali peňaženky, že takú nemali hodnotu tie peniaze. To znamená, že pre ňoho malo väčšiu hodnotu vyrobiť z bankoviek venezuelských peňaženku a tu predať za 5 dolárov, ako si nehať tie peniaze. Čiže absolútne bezcenná mena. Ale v v roku, keď sme tam boli, tak sa tam ešte dalo pohybovať. To bol, myslím, že rok 2007 alebo 2008. No a Venezuela je nádherná. Ako prírodné krásy Venezuely sú neskutočne krásne, lebo má aj pobrežie, má hory, má stolové hory, má mnohonárodných parkov, vodopádov, má indiánov. Venezuela je nádherná krajina. Uh-huh. Dá sa povedať, že veľmi všestranná a všetvárna.
Uh-huh. Potom tu máš niekoľko fotiek o výstupe na Auyantepui.
To je stolová hora Auyantepui.
A to bolo že normálne, že pralesom, lebo sú tu... Hej, že...
To bolo niekoľko dní šlápačky hore pralesom, áno. Uh-huh. Stolová hora Auyantepui je vraj najväčšia stolová hora. Má tvar srdca, keby si na ňu pozrel z výšky.
Aha.
Dostať sa tam veľmi ťažko, musíš letieť malým lietadlom, pristaneš na takom dedinskej pristávacej dráhe trávnatej, to lietadlo je pre 4 osoby, je to Cessna. Potom sa musíš skontaktovať s indiánmi a najlepšie nájsť si nejakého domáceho, ktorý pozná cestu.
Uh-huh.
A potom sa vyberieš a niekoľko dní sa prebíjaš pralesom, až vyjdeš na tú stolovú horu.
Uh-huh.
Je to veľké dobrodružstvo. Počas sezóny sa tam síce dá stretnúť viacero takto turistov, ale my sme boli v takom čase, že sme nestretli nikoho. Ani tam nikto nebol, žiadny beloch.
Uh-huh.
Boli tam zo pár domácich indiánov. My sme vyrážali z osady Kavak, tak tam bola naozaj možno 10 indiánov. A jeden išiel s nami. Vyšli sme na stolovú horu Auyantepui. Zažili sme neuveriteľné zážitky. Videli sme nádhernú krajinu. Zišli sme dolu. A potom sme prešli pešo asi do cca 10 km vzdialenej indianskej dediny Karamata. Tam sme pobudli nejaké 2-3 dni. Zohnali sme si indiánov s člnmi a cez tri rieky Karao, Akanán a Churún sme postupne splávili tieto tri rieky až pod najvyšší vodopád na svete, Salto Angel, ktorý padá z výšky asi 1 km. Z tejto stolovej hory Auyantepui.
To je na samostatnú časť, samozrejme. Toto si ešte pozrieme.
Tak Venezuela bude určite ako samostatná krajina ešte v jednom z podcastov.
Lebo už len tie fotky, keď vidím, že čím ste išli, hej, že fotka, kde no, nie je žiadna cestička
a to je výstup.
Vysoké brala, tak to ste, a je tu na jednej fotke, ako ste si ťahali tie batohy, a čiže to bolo tak náročné. Hej?
Ako stolová hora Auyantepui je najväčšia stolová hora, ale oficiálne má iba jeden prístup. Jeden uh-huh. chodník, po ktorom sa dá vyšlapať hore.
Uh-huh, uh-huh.
Inak má kolmé steny. Čiže to je naozaj stolová hora, ako vidíš. Normálne si predstav kolmé steny a jeden chodník.
Uh-huh.
Ten chodník sa volá, že El Libertador, ktorý je objavený a je prístupný tým, že nemusíš ísť horolezickým výstupom. To znamená, že sa to dá výjsť. Nehovorím, že nápešo, lebo aj tam musíš loziť, ťahať batohy a po reťaziach, po lanách. Ale není to tak, že by si mal kolmú skalu a musel si byť lezec profesionálny.
No,
čiže určite Venezuela bude ešte ako samostatná kapitola v podcaste.
Dobre, a ešte jedna fotka. Tu červená rieka Rio Arcoiris, neviem to prečítať dobre, ma zaujala.
No,
červená.
Áno, je naozaj na hore, na povrchu, po povrchu Auyantepui tečie rieka, ktorá je červená.
A z čoho je červená, vieš? Či nevieš?
Korene, rastlín.
Hej, aha, takto. Žiadna krv z nejakého...
Nie.
Dobre. No tie fotky sú nádherné. Ten obsah určite je tiež zaujímavý. Dobre, listujem ďalej.
To sme stále vo Venezuele, stále vidíš fotky.
Aha, tuto máte ten vodopád, to je on.
To je vodopád,
aha, to je nejaký...
Salto Angel, odfotený z diaľky. A my sme mali opäť šťastie, že sme prišli pod Salto Angel. A tam, kde je bežne veľa ľudí, to znamená, že v tom bode, kde dopadá na zem, tak tam je samozrejme taká výhľadková plošina a teda, tak tam je bežne veľa ľudí, ktorých tam zvážajú aj člnmi, aj helikoptérami alebo nejakým spôsobom z nedalekého turistického centra nazývaného Canaima, tak tedy tam nebol úplne nikto. Nikto. Čiže my sme sa holi kúpali v tej vode pod vodopadom Salto Angel. Wow. Máš tam aj nejaké fotky, ale vidno iba od pasa hore. Takže...
Ale od pasa hore nahý. Takže tak. Keď chcete vidieť, že, ako sa kúpal, tak v knižke to nájdete. No dobre.
A potom sú tam nejaké letecké zábery, lebo aha, sme ste... opäť aha. leteli lietadlom do civilizácie.
Áno. Super. Dobre. Už sme skoro na konci. Čo je posledná? Aha, Kolumbia.
Áno, posledná je Kolumbia, to je cesta, ktorá bola cca pred 2 rokmi zrealizovaná. Kolumbia samozrejme rezonuje v mnohých hlavách našich ľudí ako krajina veľmi nebezpečná. Všetci poznajú Pavla Escobara, drogového magnáta alebo kráľa. Každý to berie tak, že Kolumbia je dodnes neprístupná, že to tam hneď okradnú, zastrelia. Ono sa to samozrejme už mení.
Ale teba...
Táto minulosť bola niekedy takáto, ale v súčasnosti Kolumbia je na mnohých miestach už turisticky bezpečná a má isté lokality a regióny, kde sú už, kde je ten turistický ruch rozvinutý.
Mm-hmm. Teba nikto neokradol, ani sa nikto nezabil.
Opakujem, ne? Kolumbia má svoje body, kde už je to turisticky vyťažené. Normálne turistami z celého sveta, dokonca aj Medellín, mesto Escobara, už aj to
sa má, tam dá ísť
aj tam sa dá, pohodne, jasné, he? Dokonca tam máš výlety do tých slamových štvrtí, kde by si za bežných podmienok nemohol chodiť. Tak
výlety, tam, že čo, že aby si videl, ako to tam vyzerá?
Aby si videl, ako to tam vyzerá a zároveň niektoré tie štvrte sa chcú, poviem to tak obrazne, že civilizovať, to znamená, že sa snažia z toho, ako vyzerajú, vyťažiť. Že tam cez deň môžu prísť turisti.
OK. A bol si to pozrieť?
Bol si to, jasné. Čiže ty môžeš sa poprechádzať cez deň v takejto štvrti okrajovej, ktoré sú väčšinou na kopci nad mestom. A potom večer už tam nemôžeš byť pochopiteľne, ale cez deň sa to dá. Čiže o tom všetko sa dá dočítať v knihe.
Skvelé. No výborne. Sme na konci knihy. Toto sme len tak rýchlo prešli, aby ste mali predstavu, že čo sa tam všetko nachádza, čo všetko sa môžete dozvedieť a prečítať si.
Mm-hmm.
Kniha je dostupná kde? Kde si môžu ľudia
kúpiť? Kniha je dostupná buď u nás v kaviarni Dobrodruh v Bratislave, kde ju kľudne môžu dostať ľudia aj s podpisom a s venovaním, alebo na webe dobrodruh.sk, kde si ju takisto môžu objednať. A tiež tam rád napíšem venovanie a ju podpíšem, ak to budú chcieť. Čiže stačí napísať do e-mailu. Alebo je potom bežne k dostaniu v klasických kníhkupectvách po celom Slovensku, ako Pantarej, Martinus, alebo na aj internetových stránkach týchto kníhkupectiev. Stačí si dať do Google kniha Dobrodruh na cestách a vyskočí aj kniha 1, lebo toto je už kniha 2. Takže vyskočí aj kniha Dobrodruh na cestách 1 aj Dobrodruh na cestách 2.
A o jednotke si možno povieme niekedy na budúce ešte.
Dobre.
Toto bola dvojka.
Tak toto bola dvojka, hej.
Dobre, tak ďakujeme, že ste počúvali. Máte tip na knižku, na dovolenku, môžete čítať, pozerať sa a počujeme sa opäť o týždeň zrejme. Hej?
Tak.
Dobre. Tak ďakujeme. Ahoj.
Ďakujeme, ahoj.